nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Rreth 150 milion banor, shumë prej të cilve musliman ose besimtar të feve tradicionale. Ky është realiteti aktual i Nigerisë, vend që ka dhe numrin më të madh të hipezhvive në Afrikë e një kishë në lulzim. Që sot paradite, me fillimin e vizitës ad limin apostolorum të hipezhvive, gjendja katolikëve nigerian po shqyrtohet nga papa dhe kuria romake. Prelatet nigerian do të qëndrojnë një muaj në Rom.
Ndër të parët që u pritën sot nga Benedikti i 16 ishte kryepeshkvi Abujës John Olorunfemi Anayekan, i cili flet në mikrofonin ton mbi sfidat më të rëndësishme për kishën në vend.
Secondo me sarebbe una sfida molto positiva.
Sipas meje, një sfidë shumë pozitive është ajo që na vjen nga rritja kishës në Nigeri, të cilën po përpiqemi ta administrojmë ashtu si duhet. Numri katolikëve vazhdon të rritet ashtu si edhe thirrjet për meshtare rregulltar. Ka dioqeza ku nuk mjaftojnë meshtarët pikërisht sepse numri katolikëve është i madh. Nëse meshtari duhet të këmtoj meshën për 5000 vet çdo të diel, del problemi kohës që i mbetet për kujdesin baritor në nivelin personal. Fatmirësisht ka mënyra të tjera për të shërbyer njerëzve, përmes grupeve të laikëve, përgjegjësve të baritorisë e kështu me radhë. Një sfidë tjetër e ngjashme është numri i madh i djemve i vajzave që duan t'ia kushtojnë jetën shërbimit në kishë si meshtar e rregulltar. E kemi problem si të verifikojmë se thirrja e tyre është vërtet e ndjerë. Përveç kësaj, kur i pranojmë në seminar apo në shtëpitë e formimit, duhet i formojmë mirë, por kur seminari ka 400 apo 500 nxënës, kjo bëhet një sfidë e madhe. Kemi pastaj edhe sfiden që ka të bëjë me marrëdhëniet ndërmjet kishës dhe shoqërisë nigeriane në përgjithësi, ndërmjet shtetit e kishës. Shoqëria nigeriane është tepër ndërlikuar me më se 250 grupe të ndryshme etnike. E së fundi, ekziston edhe çështja e pluralizmit fetar.
Cili është impenjimi i kishës për nxitjen e dialogut dhe të bashkëtesës paqësore?
Si diçka që në Nigeria abbiamo cristiani e musulmani.
Po thuhet se në Nigeri kemi të krishterë musliman, por nuk duhet harruar se të krishterët u përkasin grupeve të ndryshme, e edhe mes nesh jo gjithnjë i shohim gjërat në të njëjtën mënyrë. Shpesh konfliktet ndërmjet të krishterëve e muslimanëve shkaktohen nga grupet ekstremiste të dyja palëve, si nga fanatiket musliman, ashtu edhe nga fanatiket e krishterë. Megjithatë, duhet thënë se kisha katolike është shëndosh. Edhe muslimanët e pranojnë se në sajt e fakti që kisha merr direktiva të sakta për dialogun me ta, të cilat ndiqen me shumë kujdes, jemi në gjendje me të vërtetë të nxisim marrëdhëniet e mira e respekt të ndërsjellët.
Si bëhet konfrontimi me ta?
Abbiamo in Nigeria il Concilio Interreligioso Nigeriano.
Në vendin tonë kemi Këshillin Ndërfetar Nigerian, që përbëhet nga krerët e krishterë e islamik. Unë, si kryetari i shoqatës së krishterë të Nigerisë, jam përgjegjës për grupet e krishtera. Me sultanin e Sokotos, i njohur si kreu i muslimanëve, kemi mbledhje të rregullta gjatë cilave përpiqemi të gjejmë sfidat e përbashkëta: qeverisin e mirë, varfërinë, smundjet, luftën kundër sides. Pastaj, kërkojmë vlerat morale që i bashkojnë të krishterët e muslimanët dhe mik të bazë përpiqemi t'i përballojmë sfidat. Shpresojmë që duke vazhduar në këtë rrugë, të ndryshojmë opinionin e keq për Nigerinë, atë të një vendi ku muslimanët e të krishterët nuk jetojnë kurrë në paqe. Por kjo nuk është e vërtetë. Shpresojmë edhe që në përfundim të kësaj vizite ad limina, të kthehemi me një hov më të madh apostolik për të përballuar përgjithësinë që kemi në Nigeri. Jemi 60 i peshvi, në Rom jemi ndarë në dy grupe, por të dyja këto grupe do të jetojnë një ditë së bashku. Me 14 shkurt, Ati i Shenjtë do të na presë të gjithëve, e ne jemi tepër të gëzuar për takimin me të.